lakuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintinkandla. Usiphathelene mfundisi.
Kunkonzo yethu edluleyo sihlale loPawulu ekhuluma kwabaseRoma. Sizaqhubeka kancinyane njalo nale inkonzo yanamhlanje. Sizwe ukuthi uPawulu uthini khonaphana kwabaseRoma 8. Namhlanje siyithathele ku-38 sisiya ku-39. Lapha okulamagama athi khona kumbe ufundeka kanje. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nakho okukhona nakho okuzayo namandla nakuphakama nakujula nanto edaliweyo akuyikuba namandla okusadulanisela nothando lukaNkulunkulu oluKristu Jesu inkosi yethu. Lapha kungathi akhangela kancinyane uPawulu sejula usethonisa umbono wakhe ngasakhulu nezinto esizibonayo kuphela kodwa lanezinto esizizwayo empilweni zethu ukuthi yizinto ezikhona eziphilayo lanxa zingabonwa ngamehlo. Uthi ukufa thina kasikazi ngoba ukufa kodwa siyakubona kwabanye abantu bafa ngendlela ezijiyeneyo kodwa thina esiphilayo kunzima uthi uzwisise ukufa ngoba phela kasikafi. Uthi nakuphila lapha uPawuli ngombono wami uthi nxa siphila siphila impilo ezijiyeneyo. Bakhona abanye abantu abaphila impilo zabo sengathi bobodwa abaphilayo. Nxa bephila babona ukubana bona nxa behlezi kahle bonke abantu behlezi kahle ekuphileni ngabasweli lutho bakhomba ngophakathi. Kanti kube kanti kwesinye isandla bakhona abaphila nzima ababonga uNkulunkulu ngobana izinto zokuphila emhlabeni ziyabasinda ngabazenelisi kodwa-ke ukuphila bayakufuna. Ukuphila kwethu kakufanani. Abanye ukuphila ngcono kubenza babe ngabantu abangcono bakhohlwe uNkulunkulu. Laba abaphila nzima abanye bayachibilika baphenduke baze bazibuze kumbe uzobebuza bethi ngahlupheka kangaka ekuphileni kwami kanti kambe uNkulunkulu ungaphi. UPawulu wakubona konke khona lokho ebantwini baseRoma. Dathi kutho ukuthi lokho okwenzakalayo kakusihloleli ngobana siyakwazi ukuthi lezi zinto zikhona phakathi kwethu aze atsho lezi ngilosi nababusi bangeke baselibukanise lothando lukaNkulunkulu. Sasikhuluma ngababusi kasitsho ababusi belizwe labo kangikhulumi ngabo ngoba abanye ungavele umangale nje ukuthi kambe ngabantu sibili abadalwa uNkulunkulu. Ngisho lathi bobaba emakhaya abusa imizethu siyibusa njani bomama lani izindlovukazi emakhaya imizenu liyibusa liyiphele njani labomakhelwane lalaba abangaphansi kwenu libagcina kanjani. Kodwa ukuthi singaze sikwenze konke khona lokho akumelanga kusehlukanise ngothando lukaNkulunkulu. Azathi lokho okukhona kuningi okukhona esikubonayo okunye siyakuqedisisa okunye sikuqedisisi okunye sitshelwa lamanga umuntu avule umlomo awahulule awahaze amanga izama ukuthi mhlawumbe anonise indaba yakhe kodwa konke lokho ekugcineni kuyakuba yizeleze. Athi uPawulu njalo okudlayo esikunakanelayo esizawuthiwa kuyakwenzeka nalokhu lalokhu kungakafiki lamandla akhulunywayo lawo afiswa ngabaningi. Kakumelanga ukuthi asehlukanise konke lokhu okukhona akumelanga usehlukanise loNkulunkulu. Ukuphakama kwakho kumbe ukwehla kwakho empilweni akumelanga ube lamandla okusehlukanisa lothando lukaNkulunkulu. Konke lokhu esikubonayo labo COVID-19 kuza kwedlula asikhulekeni. Nkulunkulu sicela amandla okubana sibambelele ngokholo kuwe sinqobe ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu. Amen.
Lolobe uluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintinkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.